ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობათ, ძვირფასო მსმენელებო. გადაცემას ვიცხებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ერახში აფეთქებებს დღესაც მსხვერპლი მოხვა სუმცირე 30 კაცია დაღუპული. ჯორჯ ბუში მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ავღანეთს. ღაზაში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამური ჯიჰადის ხელმძღვანელი. ახლა ესაც სხვა ახალი ამბები დაწვლილებით, ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. დღეს სულ ცოტა 30 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ძალდობის მორიგმა ტალღამ ბაღდადში. პოლიციის ინფორმაციით, სამი ბომბის აფეთქება მოკლა სუმცირე 26 სამოქალაქო პირი არიან დაჭრილებიც. 4 კაცი დაიღუპა, როცა მათ სახლებს რაკეტები მოხვდა. ერაყში რელიგიურ ჯგუფებს შორის ძალდობა მიმატა მას შემდეგ, რაც ბომბი აფეთქდა შიიტების ტაძარში ქალაქ სამარაში მდებარე ოქროს მეჩეთში. 22 თებერვალს გუშინგი, 28 თებერვალს ძალდობამ ბაღდადში 60-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა გამოთქვა რწმენა, რომ ალ-ყაიდის ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგება, მიუხედავად იმისა, რომ მას 5 წელია ჯერჯერობით წარუმატებლად ეძებენ. ამის შესახებ ბუშმა ისაუბრა დღეს ავღანეთში ქაბულში გამართულ პრეს კონფერენციაზე პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან მოლაპარაკების შემდეგ. პრეზიდენტმა ბუშმა დასინა, რომ ამერიკელი სამხედროები მათი მოკავშირეები განაგრძობენ ოსამა ბინ ლადენის ძებნას.
ალ-ყაიდის განადგურების საქმეში წინ მივიწევთ. ნელ-ნელა, მაგრამ სისტემატურად ვაყენებთ ეჭმიტანილებს მართლმსაჯულების წინაშე. და მსოფლიო უკეთესი ხდება ამ განუწყვეტელი პროგრესის შედეგად.
ჯორჯ ბუში აღნიშნავს ასევე, რომ შეერთებული შტატები ამაყობს ავღანელების სახელმწიფოებრივი პროგრესით, ქვეყანაში ძალდობის მიუხედავად. პრეზიდენტი ბუში დღეს მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ავღანეთს, მოგვიანებით მას ინდოეთში მოელიან. კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც ჯორჯ ბუშმა ქაბულში პრეს კონფერენციაზე გააკეთა, ირანს ეხება. ბუშის თქმით, ირანს არ უნდა მიეცეს ატომური იარაღის შექმნის უფლება, თუმცა ირანს უნდა შეეძლოს სამოქალაქო ბირთვული პროგრამის ქონა. ამასობაში კი მოსკოვში გრძელდება მოლაპარაკება რუსეთის ინიციატივაზე შეექმნას ერთობლივი საწარმო ირანისთვის ურანის რუსეთის ტერიტორიაზე გამდიდრების მიზნით. ამ ინიციატივას უკავშირდება ირანის ბირთვული პროგრამით გამოწვეულ კრიზისში კომპრომისის მიღწევის იმედი. პალესტინელების პოლიციის ინფორმაციით, დღეს ღაზაში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა მოძრაობა ისლამური ჯიჰადის გასამხედროებული ჯგუფის ხელმძღვანელი ხალედ დახდუჰი. პალესტინელების თქმით, ეს იყო დახდუჰის წინააღმდეგ ორგანიზებული იერიშის შედეგი. მაგრამ ისრაელის სამხედრო ძალები მანამდე არაერთხელ რომ განხორციელებია თავდასხმები ექსტრემისტებზე ღაზაში, დახდუჰის მოკვლასთან რაიმე კავშირს უარყოფენ. ძალდობა იყო ასევე მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. პალესტინელმა შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს ებრაელი მოსახლე, რომელიც იქვე მდებარე ტაპუაში მიემგზავრებოდა. პასუხის მგებლობა იკისრა ჯგუფმა ალ-აღსას წამებულთა ბრიგადებმა. ახლა კიდევ ერთი ცნობა ერაყზე. ბაღდადში განახდა ყოფილ პრეზიდენტ სადამ ჰუსეინის და მისი რეჟიმის კიდევ 7 წარმომადგენლის პროცესი. კორესპონდენტები, როგორც იუწყებიან, გუშინდელი სასამართლოსგან განსხვავებით, ბრალდებულები 7 არიან. დღეს სასამართლოში აჩვენეს სიკვდილით დასჯის განკარგულებები ხელმოწერილი ყოფილი დიქტატორის მიერ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის განცხადებით, სომხეთთან მოლაპარაკება მთიანი ყარაბაღის საკითხზე ჩიხშია შესული. ყარაბაღის ტერიტორიის იმ მცირე ნაწილში, რომელსაც ჯერ კიდევ აზერბაიჯანი აკონტროლებს, ალიევმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანმა უნდა გადასინჯოს თავის პოზიცია და ყველაფრისთვის იყოს მზად. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით ბოლკვირებში თითქოს წინსვლა გამოიკვეთა. გასულ თვეში პარიზსთან მდებარე რამბუიეში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის და მისი სომეხი კოლეგის პირისპირ მოლაპარაკებაც კი შედგა, მაგრამ მოლაპარაკებას არ მოხულია ცნობა რაიმე გარღვევის თაობაზე. ფრინველის გრიპით კატის დაავადების შესახებ ცნობას, რომელიც გუშინ გაავრცელეს გერმანიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გამოხმაურება მოხვა. ორგანიზაციის პრესმფლობელ დიკ ტომპსონის განმარტებით, ჯერ შეუძლებელია ითქვას, არის თუ არა ვირუსით კატის ევროპის კონტინენტზე პირველი ძუძუმწოვრის დაავადება, განსაკუთრებული საფრთხის მომასწავებელი ადამიანებისთვის. კატას, გერმანიის წარმომადგენლების ინფორმაციით, სავარაუდოდ ინფიცირებული იხვი ჰყავდა შეჭმული. აზიაში H5N1 ტიპის ვირუსი სხვა ცხოველებსაც გავრცელდა, დახოცა კატები, რამდენიმე ვეფხვიც კი. ფრინველის გრიპს ეხება შემდეგი ცნობაც. აჭარაში ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ადლიას მიმდებარე ტერიტორიაზე 3 კილომეტრიან საკარანტინო ზოლში შინაური ფრინველის ხოცვა დასრულდა. საინფორმაციო სააგენტო მედია ნიუსის ცნობით, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მოსახლეობის კუთვნილი სანადირო იარაღის ამოღება. ხელვაჩაურის რაიონში გასულ კვირაში აღირიცხა ფრინველის გრიპის პირველი შემთხვევა საქართველოში. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა საქართველოსე პარლამენტარმა ელენე თევდორაძემ დღეს ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს პირად კონტროლზე აქვს აყვანილი სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმე.
ის დარწმუნებული აბსოლუტურად, რომ ეს საქმე გაიხსნება და გაიხსნება ძალიან ობიექტურად.
აღნიშნავს ელენე თევდორაძე, რომელიც 28 თებერვალს შეხვდა გირგულიანის საქმეზე სასაუბროდ პრეზიდენტს და მას გადასცა გირგულიანის დედის თხოვნა გამოძიების გენერალური პროკურატურისთვის გადაცემის თაობაზე.
ახალი ამბები მარიამ ჭეურელმა გაგვაცნო პრაღის სტუდიიდან. სალომე ასათიანი, მოგესალმებით და მოკლედ წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებსაც უკვე გადაცემის ძველობის დროს შევეხებით. საქართველოს მოთხოვნა სამშვიდობო მისიის ინტერნაციონალიზაციის შესახებ საერთაშორისო მხარდაჭერას პაულობს. დღეს ძალაში შევიდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები, რომელთა მიხედვით სალარო აპარატის გარეშე ვაჭრობა ისჯება. პარალელურად არცხრება ამ ცვლილებებით გამოწვეული მღელვარება.
ეს 320 ლარიო. ეს სალაროი 320 ლარი. დღეში მეჭება 5 ლარი და 10 ლარი წარმოება და 320 ლარი როგორ გადავიხადო, ვერა ვიცი.
საგადასახადო კოდექსის ცვლილებებზე ვისაუბრებთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთანაც. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა ფისკალური და სოციალური შედეგები მოყვება სალაროს აპარატების სისტემის ამოქმედებას. რამდენად რეალურია საქართველოს მთავრობაში მორიგი საკადრო ცვლილებების განხორციელების პერსპექტივა? მოგითხრობთ თბილისის მერიის ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამაზე, რომელიც სოციალურად დაუცველ თბილისელებს დაეხმარება.
მივიღე და კარგია გათვა ასე თუ თუ დაგვეხმარებიან რამეს და რაღაცა საშველება ახლა ტკივილები მაქვს.
საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და იუსტიციის სამინისტროს შორის შეთანხმება გაფორმდა. გეტყვით, რა ისახავს ეს შეთანხმება მიზნად?
საქართველოს ეკლესია მოგცემს იმის საშუალებას, რომ პრობაციონერებმა დაიწყონ საქმიანობა ეკლესია მონასტრების მშენებლობაში. შეიქმნას ცალკეული პატარა სახელოსნოები.
შემდეგ უცხოეთის ბლოკს შემოგთავაზებთ. ერაყში გრძელდება ძალადობა შიიტებსა და სუნიტებს შორის. ევროკავშირის განცხადების თანახმად კი კავშირი 120 მილიონ ევროს გამოუყოფს პალესტინის თვითმმართველობის მოსახლეობას. გადაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ თანამედროვე ჯაზის ცნობილ წარმომადგენელზე, მომღერალ ნატალი კოულზე. აი ამ და სხვა თემებს გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო მისიის ინტერნაციონალიზაციის მოთხოვნა საერთაშორისო მხარდაჭერას პოულობს. საქართველოს ამ მოთხოვნას ახლა უკვე უკრაინამ გამოუცხადა ღია მხარდაჭერა. ანალოგიური მხარდაჭერა ცოტა ხნის წინ საქართველოს ლიტვამაც გამოუცხადა. ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას მოხვა ოფიციალური მოსკოვის მძაფრი რეაქცია, თუმცა ამ ფაქტორმა საქართველოს მხარდაჭერის პროცესი ვერ შეაფერხა. საქართველოს ხელისუფლება ცვლილებებს ახლა უკვე საკითხის მიმართ საკუთრივ მოსკოვის დამოკიდებულებაში ელის. ეკა წამალაშვილი მოგვითხრობს.
ერთგვარი ოპტიმიストური მოლოდინი საერთაშორისო მხარდაჭერის ფონზე რუსეთსა და საქართველოს შორის დაწყებულ დიალოგს ემყარება. უბრალოდ დიალოგის ნიშნებს, როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ პროცესს უწოდებენ. ცოტა ხნის წინ თბილისში შედგა შეხვედრები რუსეთის დუმის დელეგაციასთან. მხარეები მაშინ ერთმანეთს მართალია ვერაფერში გაუგეს, დაიგეგმა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის სტუმრობა მოსკოვში და შეხვედრები ახლა უკვე რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში. მოსკოვში უკვე დასრულდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მერაბ ანთაძის ვიზიტი, რომელსაც წინ უძღოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შორის სატელეფონო საუბარი. მერაბანთაძე მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინი შეხვდა. მხარეებმა რუსი-საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების საკითხები განიხილეს და დიალოგის გაგრძელების აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ. ეს არის და ეს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მცირე ოპტიმიზმი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი შეცვლის დამოკიდებულებას საქართველოს მოთხოვნისადმი გულისხმობთ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო მისიის ინტერნაციონალიზაციის მოთხოვნას თავისთავად რუსეთზე საერთაშორისო ზეწოლის იმედს ემყარება. თბილისში ნიშანდობლივად მიაჩნიათ ის, რომ საქართველოს მხარდაჭერაზე მოსკოვის მძაფრ რეაქციას მხარდაჭერის გამოცხადების პროცესის შეფერხება არ შეუძლია. Kartulus ori konflikti sonashi samshidoba misiis internacionalizatsiis ideas ghiam khardajera Ukrainamats gamoutkhada. Ukrainis sagareo sakmeda saministrom gaartsela ganskhadeba romushits natkvamia. Saertashoriso tanamegobroba, matchoris Amerikis shertebuli shtatebi, sakartulos territoriuli mtsianobis datsvis printsipebis gatvalistinebit aktivrad unda chaertos kartulus ori konfliktis mogvarebis protsesshi. Ukraina sheshpotebas gamotkvas sakartuloshi momlinata ganvitarebase nakavshirebit da mkhars uchers sakartulos motkhonas konfliktis sonashi samshidoba misiis internacionalizatsiis shesakheb.
სერიოზული განცხადება საქართველოს მხარდასაჭერად იმისთვის რომ მართლაც მოხდეს ამ მშვიდობის ყოფილების საკითხის მოგვარება უკრაინა კატეგორიულად უჭერს ხალხს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ასე შემდეგ კიდევ უფრო კვეთრი ჩემი აზრით განცხადება გააკეთა ლიტვამ
ეს იყო საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის კოტე გაბაშვილის კომენტარი მის მიერ ნახსენები მკვეთრი განცხადება ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 22 თებერვალს გაავრცელა ვიმედოვნებთ რომ საქართველოს სამშვიდობო ძალისხმევა მიიღებს საერთაშორისო მხარდაჭერაზე თათქმი იყო ამ განცხადებაში ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოუწოდა რუსეთს შეწყვიტოს საქართველოს მიმართ არამეგობრული მოქმედებები და საქართველოსთან დაიწყოს კონსტრუქციული დიალოგი მოსკოვში ეს მოწოდება რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობაში არაკეთილ სინდისიერ ჩარევას შეაფასეს და ამისთვის განმარტება რუსეთში ლიტვის ელჩის მოსთხოვეს კოტე გაბაშვილს ეს არ გაქვირებია
უკვე ვითარება ამგვარია თუ გავიხსენებთ ეუთოსთან დაკავშირებულ აბსოლუტურად უძლურ განცხადებას სხვა გაღიზიანებულ განცხადებებს რომელიც რუსებმა გააკეთეს თუ შევაჯამებთ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა რომ ფაქტიურად ის პირველი რაუნდი ამ დადგენილების მიღებიდან დღემდე პოლიტიკურად საქართველო მოიგო. იმიტომ რომ საქართველოს ხარდაჭერა გამოუცხადა ევროპის ყველა დიდ ორგანიზაციამ, მეუთომ, მათ შორის ევროკავშირმა და ხარდაჭერას უცხადებენ უკვე კონკრეტულად ბილატერალური რეჟიმში ქვეყნებს.
საქართველოს მხარე სამშვიდობო მისიის ინტერნაციონალიზაციაში ხედავს სამშვიდობო პროცესის განვითარების გარანტიებს და როგორც სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ხანდრავა აცხადებს, ამის მისაღწევად ეუთოს წევრ სახელმწიფოებთან მუშაობს. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს 1 მარტია. დღე, როდესაც ძალაში შევიდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები, რომელთა მიხედვით სალარო აპარატის გარეშე ვაჭრობა 500-დან 1500 ლარამდე ჯარიმით ისჯება. საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული ეს ვალდებულება არ შეეხება მხოლოდ ქუჩაში წვრილი საცალო ვაჭრობით დაკავებულ ფიზიკურ პირებს, ქუჩაში დადგმული სტენდებიდან ჟურნალ-გაზეთების გამყიდველებს და გლეხებს. რომლებიც საკუთარ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას ყიდიან. სალარო აპარატების ხმაურიან პრობლემას ბოლო პერიოდში არაერთი ხალხმრავალი საპროტესტო აქცია მიეძღვნა. 1 მარტს მოვაჭრეების მღელვარებამ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ერთდროულად იჩინა თავი. ბევრ მათგან თბილისში ჩამოსვლა და პარლამენტის შენობის წინ გამართულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის მიღებაც სურდა, თუმცა როგორც თავად ამბობენ ადგილობრივმა მთავრობამ მათ გადაადგილების საშუალება არ მისცა. ლელა კუნჭულია მოგვითხრობს.
სალარო აპარატების თემამ საქართველოში აშკარად პოლიტიკური ელფერი შეიძინა. ბოლო ორი დღეა, რაც ლეიბორისტული პარტიის მიერ ორგანიზებულ მიტინგებზე თბილისში პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილი მოვაჭრეები და ახლობებით ისეთ განცხადებებს უკრავენ ტაშს, როგორიც 1 მარტს პარტიის პოლიტიკურ მამდივანმა გიორგი გუგავამ გააკეთა.
ვახონები იქნება გადადგეს პრეზიდენტი, გადადგეს პარლამენტი.
მსგავსი მიტინგები ოთხ შაბათ საქართველოს არაერთ კუთხეში გაიმართა. შემდეგ მომიტინგეთა ერთმა ნაწილმა დედაქალაქისკენ დააპირა გამომგზავრება, მაგრამ როგორც მაგალითად გორელი მოვაჭრეები ამბობენ, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მათ ამის საშუალება არ მისცა.
მარშრუტის მძღოლები, ავტობუსის მძღოლები დაახილეს, რომ არც ერთი ადამიანი არ წაიყვანო თბილისშიო.
სულელა დაახილეს, რომ ჩვენ არ წავსულიყავით. ჩვენ გვინდა, რომ მიტინგ შეუერთდეს. ამის უფლებას არ გვაძლევენ.
აქციისკენ გული უწევდა, მაგრამ რავალსულიანი ოჯახის შემოსავლის ერთადერთი წყარო, თავისი პატარა სავაჭრო ობიექტი, ვერ მიატოვა 53 წლის ნათელა სულიაშვილმა. მით უმეტეს, რომ მას სალარო აპარატი არ შეუძენია და მაკონტროლებლებს შიშითელოდება.
320 ლარიო. ეს სალაროღი 320 ლარი. დღეში მერჩება კა 5 ლარი და 10 ლარი წარმშება და 320 ლარი როგორ გადაიხადო, ვერ ვიცი. მე სამი შვილი მყავს, ორი შვილი შვილი მყავს. ხმარი არ მუშაობს, ახალგაზრდებიც ხა სახში, მაგრამ არ მუშაობს, არა, სამუშაო და როგორ მომუშაო.
ნატალია სულიაშვილის მსგავსად სავაჭრო ფართი თბილისის ცენტრალურ სუპერმარკეტში ყოფილ დეზერტირების ბაზარში დაქირავებული აქვს 38 წლის ირმა ლოლაძესაც. მართალია, მან სალარო აპარატი შეიძინა, მაგრამ არ იცის როგორ გამოიყენოს და თანაც დღევანდელ ხელისუფლებაზე ისეთი გაბრაზებულია, რომ უმჯობესია თუ კი მასთან შესამოწმებლად არავინ მივა.
კი მიდგა
გასაგა ვინმე მოიდა დავანტრო თავზე ვიცი დავანტრო შენ თვალზე მეხარი ამას არაფერი ამიცი რა ხდება აქ რა ისა ძალიან ვარ მე პირადად გამწარებული დიახაც 300 ლარი გადაიხადა ყველა ვის ეს ხე სადამა პოსტლეზე ტავარი მოტანილი რა ჩე რა ის ჩეკებზე ლაპარაკი აქა შვიცადრო გვერდს იპრულებენ მაგათი ცოლები მე ბაზარში ვდგევარ ვინარია ჩემზე მეტები არიან თუ ჩემზე მეტი ოჯახიდან არიან მე პირადად ძალიან გამწარებული ვარ და ვინც არ შევა ჩემ მდგომარეობაში ჩემ დღეში ჩავარდეს
კრიუკალს გადაწყვეტილი აქვს, რომ თუკი ხელისუფლების წარმომადგენლები მოვაჭრეების უკიდურეს გაჭირვებას არ გაითვალისწინებენ, თავის 4 მცირეწლოვან შვილს გასაზრდელად სწორედ მათ მიუყვანს. ირმა ლოლაძის მსგავსად, ხელისუფლებაზე გაბრაზებულია ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებიც ცენტრალური სუპერმარკეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ პატარა ჯიხურებსა თუ მაღაზიებში შერეული საქონლით ვაჭრობენ.
მოსახლეობის 80% როგორც სოფელში ისე ქალაქში არის დამშეული. კი ბატონო, კარგი ევრებული წესების შემოღება, ფირმა მანქანები და ჯიბები გულაობა, მაგრამ ყველა სხვა რა გამისაშოლება რა. ამ დარომას თუ უნდა რომ ქართველი ხალხი ქათმებს მიგვაყოლოს, როგორცაც ხორცოვან მასურად, გამოხოცონა ჩვენი, მაშინ უფთქირდნენ ორფეხა მგლებზე უარესია, შერი ადამიანი.
პირველ მარტს თბილისის ცენტრალურ სუპერმარკეტში შვიდად მხოლოდ გლეხები ვაჭრობდნენ. ისინი იმ თითზე ჩამოსათვლელ კატეგორიას მიეკუთვნებიან, ვისაც საგადასახადო კოდექსი სალარო აპარატების გამოყენებას არ ავალდებულებს.
ეს გახლავთ ლელა კონჯულია. მე კი დავამატებ, რომ 1 მარტს სალარო აპარატებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ქვეყნის მასშტაბით მუშაობა ბევრმა სავაჭრო ობიექტმა შეწყვიტა. მათ შორის იყო თბილისში რკინიგზის სადგურის ტერიტორიაზე მდებარე ოქროს ბირჟა. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებულ ცვლილებებს ჩვენ დაახლოებით 10 წუთში კიდევ დაუბრუნდებით, ეს ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსიის თემა იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინდელ სამთავრობო საათზე მინისტრ ივანე მერაბიშვილის გამოსვლით უკმაყოფილო საპარლამენტო ოპოზიცია საქართველოს პრეზიდენტს უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაყენებას სთხოვს და პერმანენტული აქციებით იმუქრება. თუმცა, ვიდრე საპარლამენტო ოპოზიცია ივანე მერაბიშვილის თანამდებობრივ პასუხისგებლობის საკითხს დააყენებდა, ქართულ პრესაში გაჩნდა ცნობები მთავრობის ეგრეთ წოდებულ ძალოვან ბლოკში განსახორციელებელი მორიგი საკადრო გადაადგილების შესახებ. კობალი კლიკაძე შეეცადა გაერკვია, რამდენად შეესაბამება ეს ინფორმაცია რეალობას.
წელიწად ნახევრის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სათავე დაუდო მინისტრების გადაადგილების სტილს, რასაც მედიამ საკადრო კარუსელი უწოდა. თანაც ამგვარ საკადრო კარუსელში ტრიალებენ ერთი და იგივე პიროვნებები: ვანო მერაბიშვილი, ირაკლი ოქროაშვილი, გელა ბეჟუაშვილი და გიორგი ბარამიძე. საილუსტრაციოდ, მერაბიშვილი ჯერ იყო უშიშროების საბჭოს მდივანი, შემდეგ უშიშროების მინისტრი, ბოლოს დაინიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრად, რომელსაც უშიშროების სამინისტროს დაუქვემდებარეს. ირაკლი ოქროაშვილმა დაიწყო პრეზიდენტის წმუნებულის პოსტიჩი და ქართში. მაგრამ საკადრო კარუსელმა სულ რაღაც 8 თვეში გენერალური პროკურორის და შინაგან საქმეთა მინისტრის სავარძლები მოატარა, ხოლო ბოლოს სამხედრო უწყების სათავეში მოაქცია. სააკაშვილის ხელისუფლებაში შინაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრობის სტაჟი აქვს სახელმწიფო მინისტრ ევროინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძეს. აუცილებელი საკადრო პროცედურის გავლა მოუხდა საგარეო საქმეთა მინისტრ გელა ბეჟუაშვილს, რომელიც თავდაპირველად თავდაცვის მინისტრი იყო, შემდეგ კი უშიშროების საბჭოს მდივანი. შესაბამისად, მოლოდინი იმისა, რომ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კიდევ ერთხელ დაატრიალებს საკადრო კარუსელს, პერმანენტულად იჩენს ხოლმე თავს ეგრეთ წოდებულ სარწმუნო წყაროებზე დაყმობით. 28 თებერვალს საკადრო კარუსელის საკუთარი ვერსია საზოგადოებას ყოველდღიურმა გაზეთმა რეზონანსმა შესთავაზა. გაზეთის თანახმად, პრეზიდენტი თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ოქროაშვილს შინაგან საქმეთა მინისტრის სავარძელში დააბრუნებს. მის ადგილს კი დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ალასანია დაიჭირს. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი კი კვლავ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი გახდება. ასეთი საკადრო კარუსელის ალბათობა იზრდება იმ შემთხვევაში, თუკი პრეზიდენტი სააკაშვილი სანდრო გირგულიანის მკვლელობის გამო მართლა გადააყენებს მერაბიშვილს, რომელსაც ფრაქცია კონსერვატორების ერთ-ერთი ლიდერი სულია ძიძიგურის თქმით არანაკლები გავლენა აქვს პარლამენტში, ვიდრე საქართველოს პრეზიდენტს.
დობიანი პოლიტიკური ფორმებით უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ეს გავაგრძელოთ. ეს არის სრული უიმედო სიტუაცია საქართველოს პარლამენტში, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი ადამიანი ყავს ვანო მერაბიშვილს პარლამენტში დღეს, ვიდრე ყავს მიშა სააკაშვილს. ეს არის ფაქტი.
მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტმა 1 მარტს კიდევ ერთხელ შეაქო შინაგან საქმეთა მინისტრის საქმიანობა, თუმცა განაცხადა, რომ საქართველოს არ ყავს ხელშეუხებელი მთავრობის წევრები.
საქართველოს ჩვენ შეგვიმეთ სამართლიანი მთავრობა, სადაც არავინ არც თელ ქვეყანაში არ არის არც ხელშეუხებელი, არავინ ვერ გაიქცევა მართსაჭურებას და ყველაფერზე აგებს პასუხს.
იმ ვერსიიდან კი, რომელიც აღმოსრულებელ ხელისუფლებაში მოსაოდნე ცვლილებების შესახებ ქართულმა პრესამ გაავრცელა, რეალობა შეესაბამება მხოლოდ ის, რომ უშიშროების საბჭოს მდივანი კოტე კემულარია მწვავე სტენოკარდიის მიზეზით მართლაც მესამე დღეა იმყოფება საავადმყოფოში. კუბალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეიდან დედაქალაქში მუშაობას იწყებს თბილისის მერიის ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა, რომელიც სოციალურად დაუცველ 50,000-მდე ადამიანზე გავრცელდება. ჯანმრთელობის დაზღვევის სპეციალური ბარათით ისარგებლებენ მარტოხელა პენსიონერები, დედმამით ობოლი ბავშვები, მრავალშვილიანი დედები, პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლები და სხვები. დახმარების მიმღები სოციალურად დაუცველი კონტინგენტი სულ 16 კატეგორიადაა დაყოფილი. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
ქალაქ თბილისის ბიუჯეტში უმწეო მოსახლეობის ჯანდაცვის მომსახურებისათვის წელს 3 მილიონი ლარი ჩაიდო. თანხის გადანაწილების პროგრამულ პრინციპს წელსვე სადაზღვევო პრინციპი ჩაენაცვლა. დაზღვევის პროგრამას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია GPI Holding-ი განახორციელებს. მუნიციპალური დაზღვევა მოიცავს როგორც სტაციონარულ, ასევე ამბულატორიულ, სტომატოლოგიურ, მედიკამენტოზურ და საინფორმაციო საკონსულტაციო მომსახურებას.
ნებისმიერ დროს მათ შეუძლიათ მიმართონ ოჯახის ექიმ შაიტარონ, თქვა, პირველადი გამოკვლევები ეს იქნება კარდიოგრამა, ეხოსკოპია და ასე შემდეგ. თუ თქვა ჩაითვლება საჭიროდ რომ ჭირდებათ მედიკამენტოზური მკურნალობა და ახლობით ისინი მიიღებენ 300 ლარამდე მედიკამენტოზურ დახმარებას ერთი წლის განმავლობაში და თუ თქვა დაჭერდათ სტაციონარული მომსახურეობა სტაციონარში მათ სადაზღვევო კომპანია გადაუხდით 3000 ლარის მომსახურეობის იმას დაუფარავს.
როგორც დედაქალაქის მერიის ჯანდაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა ქაცარავა განმარტავს, სადაზღვევო მომსახურება ვრცელდება არა მხოლოდ დაზღვევამდელ დაავადებებზე, არამედ დაზღვევის ერთი წლის განმავლობაში დამდგარ დაავადებებზეც. მით უფრო რომ მუნიციპალური დახმარების მიღებთა კონტინგენტში უმრავლესობა 60 წლის ასაკზე მოთაა. მათ შორის ერთ-ერთია მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე შოთა ჯოჯუა.
ვივიღე და კარგია გათუ ასე თუ დეგვეხმარებიან რამეს და რაღაცა საშველება ახლა ტკივილები მაქვს. რა მაწუხებს კი არა წუხელის მე თუ გავათენები ღამეს არმე რა წამალი არ ყლაპე რა წამალი არ იმას ხედ და არ რაფერი არ ეშველა. სამამულოში ვიყავი და ჩამოვედი და დღეს გესვის აგერ ვარ 45 ლარის სამარა და რა თუ კიდე გვეხმარება თავრობა მოხედავს რა ჩაგრული ხალხ მოხედავს რაჯობია მაგას კაცო.
სამედიცინო დაზღვევის პოლისის მისაღებად მოქალაქეებმა სპეციალურად განსაზღვრულ დაწესებულებებს 1 მარტიდან 1 ივლისამდე უნდა მიაკითხონ. ვინაიდან პროგრამა საკმაოდ დიდია, მოქალაქეთა მომსახურებისათვის სადაზღვევო კომპანია GPI Holding-მა ქალაქში რაიონების მიხედვით 12 სერვის ცენტრი გახსნა.
12 მომსახურების ცენტრი ზის GPI-ის ზოგადი პრაქტიკის ექიმი, საკმაოდ გამოცდილი კვალიფიციური, რომელსაც სპეციალურად ტრენინგი ჩაუტარდა და არის ხელშეკრულებები სტაციონარებთან უკვე ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე. თუ სასწრაფო შემთხვევაა, მაშინ რა თქმა უნდა ხელშეკრულების არავინ აღარ შეხედავს და უახლოესი ადგილის მიხედვით გადაიყვანენ. მაგრამ ეგეთი მიუსაჯეთ შეიძლება რესპუბლიკის საავადმყოფოსთან გვაქვს ხელშეკრულება.
სადაზღვევო კომპანია GPI Holding-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერის თინა სტამბოლიშვილის განმარტებით, მერიის მიერ დაზღვეული მოქალაქეების პირველადი რეგისტრაცია საუბნო პოლიკლინიკებში ხდება. სერვის ცენტრებში მიმართვა სწორედ უბნის ექიმმა უნდა გააფორმოს. ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამის მესვეურები კი კერძოდ თბილისის მერიის მაღალჩინოსნები იმედოვნებენ, რომ დაზღვევის პროგრამა ამთავითვე გამორიცხავს კორუფციას. კიდევ უფრო კონკრეტული მოთხოვნები აქვს თავად დაზღვეულებს. გიორგი გოზალიშვილს მოუსმინეთ.
მე ჯერავს, კარგი ღონისძიებაა ამ პოლიციების გაცემა. კარგი ღონისძიება ხოლმე სამატყოფებმა უნდა იგრძნონ. ის ამბავი, რომ პოლიციტ რომ მივა ადამიანი, მან გვერდი არა უქციოს მის ჯანმრთელობას და მიხედოს ნორმალურად. იმიტომ რომ პოლიცი ეს არის ჩვენი სამატყოფო ქაღალდი და უნდა დაგვაფასონ ექიმებმა.
მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის მერიის ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა ჯერჯერობით მაინც ექსპერიმენტია, წინასწარი გათვლებით იგი მომავალ წელსაც იმუშავებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება. თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის დეპარტამენტი დაახლოებით 2 წლის წინ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ შეიქმნა. როგორც სამინისტროში განმარტავენ, დეპარტამენტის საქმიანობის ძირითადი მიზანია მშარდებულთა გამოსწორებისა და რესოციალიზაციისთვის ხელის შეწყობა. ამ მიზნით მისაღწევად იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან 2006 წლის 1 მარტს გააფორმა შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც 8000-მდე პრობაციონერს დასაქმების და ახალი პროფესიების ათვისების საშუალება მიეცემა. უფრო მეტ, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და იუსტიციის სამინისტროს შორის გაფორმებული შეთანხმების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შევიდღობთ.
შეთანხმებას ხელი საპატრიარქოში, ცოცხლად შესრულებული მრავალჯამიერის ფონზე იუსტიციის მინისტრმა და კათოლიკოს პატრიარქმა მოაწერეს. შეთანხმების თანახმად მხარეები პრობაციონერთა რესოციალიზაციის მიზნით განახორციელებენ ერთობლივ პროგრამებსა და პროექტებს, მოაწყობენ სემინარებს, კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებს. კათოლიკოს პატრიარქის თქმით, შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ბიუროებში რელიგიური უფლებების რეალიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნას.
დოკუმენტი კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმის შესახებ, რომ საქართველოს ეკლესიას და თქვენ სამინისტროს აქვს ერთი ხედვა, ერთი გეზი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ თანამშრომლობით და თანადგომით.
თანადგომა კი როგორც იუსტიციის სამინისტროს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის დეპარტამენტის თავმჯდომარე ალექსანდრე არაკიშვილი ამბობს, 8000-მდე პრობაციონერსა და არაპატიმარს ჯარდებულს ესაჭიროება. როგორც ირკვევა, მათი საშუალო ასაკი 25-30 წელია, მაგრამ არიან მცირეწლოვნებიც.
საქართველოს ეკლესია მოგცემს იმის საშუალებას, რომ პრობაციონერებმა დაიწყონ საქმიანობა ეკლესია მონასტრების მშენებლობაში. შეიქმნა ცალკეული პატარა სახელოსნოები, რომლებიც სახელოსნოებშიც საპატრიარქო ზედამხედველობის ქვეშ ეს ხალხი შეიძენენ სხვადასხვა ცოდნას, გამოცდილებას და ამ საპრობაციო ვადის დამსრულების შემდეგ მათ უკვე ექნებათ იმის საშუალება, რომ ამ კონკრეტული რაღაც ხელობა შეძნილები უკვე გავიდნენ საზოგადოების პარტო ასპარეზზე და დაიწყონ იქ საქმიანობა.
თუმცა საზოგადოებაში დაბრუნების ნაცვლად პრობაციონერები, ანუ ადამიანები, რომლებიც პირობით სასჯელს იხდიან პრეზიდენტის ცნობილი გამოსვლის შემდეგ, შესაძლოა სულ სხვა ადგილას აღმოჩნდნენ.
ნულოვანი ტოლერანტულობა წვრილმანი დანაშაულის მიმართ. მე შემმართ ცვლილებების სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ბირის დარცვაზე, ქუჩის დარცვაზე, ჯიბგირობაზე, ნარკოტიკების შენახვაზე ძლიერად უნდა გაუქმდეს პირობითი სასჯელი, არანაირი პირობითი სასჯელი ყველა ციხეში, ვისაც გააკეთა.
ცხადია ლოზუნგები, ნულოვანი ტოლერანტობა წვრილმანი დანაშაულის მიმართ და ყველანი ციხეში, იუსტიციის სამინისტროში მიმდინარე რეფორმასა და პრობაციის დეპარტამენტის არსებობას უქმნის საფრთხეს. თუმცა როგორც პარლამენტის წევრი დავით ზურაბიშვილი ამბობს, შესაძლოა პრეზიდენტმა აღნიშნული ლოზუნგები ერთადერთი მიზნით საზოგადოების გულის მოსაგებად წამოაყენა.
ისეთ წინააღმდეგობებს შეხვდება, რომ რაღაცნაირად შეუძლებელი გახდება ამის გახორციელება, რომ სისულელია. სადღაც თუ გაიძამა ის გინდა, რომ ყველა მალე 6 წლის ბავშვი დააპატიმრეს ამას წინათ და ხარს რო თესა ყოველთვის მოენგი ხარიში ხაზს და ხა თუ უნდა კანონიერების კულტურა დავამკვიდროთ, სხვა მეთოდები ამის საჭირო და არა ის, რასაც ზენი ეძახიან ამ ნულოვან ორიენტაციას.
შეთანხმებით, რომელსაც ხელი 1 მარტს მოეწერა იუსტიციის სამინისტროსა და საპატრიარქოს წარმომადგენლები, დახმარების ხელს უწვდიან იმ მოქალაქეებს, რომლებიც არასაპატიმრო სასჯელს იხდიან. დასაქმების შემთხვევაში ამ ადამიანებს, როგორც იუსტიციის მინისტრი გიორგი ქავთარაძე ამბობს, თავისა და ოჯახების რჩენის საშუალება მიეცემათ.
ყველა საქმიანობისთვის ადამიანმა რასაკვირველია, რაღაც ანაზღაურება უნდა მიიღოს, რასაც ის გასწევს. ეს აუცილებლად არის გათვალისწინებული ამ ფაქტორებით.
ეს გახლდათ საქართველოს იუსტიციის მინისტრი გიორგი ქავთარაძე. იუსტიციის სამინისტროსა და მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგვითხრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 28 წუთია და ჩვენს გადაცემაში სადისკუსიო მაგიდის დრო დადგა. დღევანდელი დისკუსიის თემა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებებია. იმის გასარკვევად, თუ რა მიზნით გადაწყდა ამ ცვლილებების განხორციელება და რა ფისკალური და სოციალური შედეგები მოყვება სალაროს აპარატების ამოქმედებას, კახა მჭედლიძემ თბილისის ბიუროში სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ექსპერტი კახა იმერლიშვილი და ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა გოცირიძე.
თავდაპირველად ბატონ ლაშა, მინდა თქვენ მოგმართოთ, რამდენად მართებულია მცირე ბიზნესმენების, ძირითადად თვითდასაქმებული მოქალაქეების, მოვაჭრეების ისეთივე საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემაში მოქცევა გულისხმობ სალარო აპარატებით მათ მუშაობას, როგორშიც ვთქვათ, მსხვილი მეწარმეები არიან, დიდი სუპერმარკეტები არიან, დიდი მოვაჭრეები არიან.
ჩვენ თუ გვინდა ქვეყანაში დავამყაროთ წესრიგი, ჩვენ თუ გვინდა გქონდეს ფისკალური დისციპლინა, რომელსაც სხვადასხვა შედეგებთან ერთად აქვს ის, რომ გაიზრდება ბიუჯეტის შემოსავალი, რომელიც ისევე უკან დაუბრუნდებათ ყველა ადამიანს, ყველა მოქალაქეს, ეს იქნება გზების სახით, ეს იქნება გაუმჯობესებული განათლების სახით, უჯანდაცვის სახით, გაუმჯობესებული უჯანდაცვის მომსახურების სახით. ჩვენ უნდა დავამყაროთ წესრიგი. ეს წესრიგი აღრიცხვანობაში უნდა შეეხოს არა მარტო რაღაც გარკვეულ კატეგორიას მეწარმეებს, არამედ უნდა შეეხოს ყველას, ვინც კი ამ ქვეყანაში ცხოვრობს. იქნება ეს მე ვიქნები, თქვენ იქნები, თუ ნებისმიერი ადამიანი. წესრიგი არის სხვადასხვანაირი, ხო? თუ მე ვარ მეწარმე და ვაწარმოებ სამეწარმეო საქმიანობას, მე უნდა მივდიო იმ წესებს, რომელიც საჭირო არის აი ამ სფეროში წესრიგისათვის. ეს იქნება დიდი, თუ ეს იქნება მსხვილი, თუ პატარა, თუ მცირე.
რომ გახავთ ხე რა სიტყვა?
თავდაპირველად მინდა აღნიშნო, რომ კოდექსის მიხედვით არსებობს რამოდენიმე ფენა, რომელზეც არ ვრცელდება სალარო აპარატების გამოყენება. პირველი ეს არის ის ფენა, რომელსაც ითვალისწინებს საშემოსავლო გადასახადისგან, რომელიც თავისუფლდება კოდექსის მიხედვით, ჩამონათვალი არსებობს ასეთი. ასევე თავისუფლდება სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული პირი, რომელიც არ იყენებს სხვა დაქირავებულ შრომას.
იმიტომ რომ ესენიც თავისუფლდებიან საშემოსავლო.
აი ამ მუხლი, ეს მუხლი ეხება და რაც შეეხება იმას, უნდა გავათავისუფლოთ თუ რა ეს იგივე წვრილი მეწარმეებიც არ ქვია ამას, ეს არის ადამიანები, რომელიც უბრალოდ რაღაც საკუთარი თავის გადასარჩენად იქ ვაჭრობენ. ეს არ არის წვრილი მეწარმე და მცირე ბიზნესი. იცით რა, შეიძლება საკმაოდ ცუდი სოციალური ფონი შექმნას ამან და ცუდი შედეგები მოიტანოს, რადგან საკმაოდ ძიმე ტვირთად დააწვებათ იგივე ის სამასლარიანი სალარო აპარატი, რომელიც უნდა შეიძინოს. და რეალურად ზოგი ადამიანი მაგალითად პირობითად ვაჭრობს 10 ლარს, 15 ლარს, რომ საკმაოდ რთულ ძიმეტვირთი იქნება ჩემი აზრით ეს აი ამ ადამიანებისთვის.
აქ ერთ რამე შაბათ ნამდვილად ვერ დავთანხმები ბატონ კახას, იმიტომ რომ დღეს ეს ხალხი იხთის გადასახადებს, მაგრამ იხთის არალეგალურ გადასახადებს. ეს გადასახადები, რომელსაც ისინი იხთიან, არ ვიცი ზოგიერთ შემთხვევაში თვეში 10 ლარი, 5 ლარი, 15, 20, 50 ლარი, ეს მიდის ვიღაც-ვიღაცების ჯიბეში. თუნდაც იგივე ჩინოვნიკების ჯიბეში, იგივე შესაძლებელია საგადასახადო თანამშრომლების ჯიბეში. ეს გადასახადები წავა ბიუჯეტში და იგივენაირად სალარო აპარატის შეძენაზე გაწეული ხარჯი ეს ხო მოგებიდან გამოიქვითება. ეს ხო გადასახადებში გაიანგარიშება. ან ეს არის გარკვეულწოდ ინვესტიცია არის რა. ისე როგორც ჩვენ ყიდულობთ თქვა, მინდა გავხსნათ ჯიხური და ყიდულობ ჯიხურს, იმისაც რომ დავჭედე და ეს ხო ინვესტიცია ჩემი. ანალოგიურადვე ესეც არის ინვესტიცია, რაღაც 200 ლარიანი გააჩნია ხალ მომაცულობას, ისე სალარო, ესეც არის ინვესტიცია იმაში, რომ მეწარმემ არ გადაიხადოს ქრთამი და ვიღაცა მეწარმეს არ მოთხოვს ქრთამი.
თქვენ ძირითადად აი ფისკალურ და ადმინისტრაციულ ეფექტზე აკეთებთ აქცენტს და საინტერესოა ხო თუ არის ნაფიქრი გაანგარიშებული ამ გადაწყვეტილების სოციალური მხარე, ის რაზეც ბატონი კახაბძანებდა, სოციალურად დაუცველი ფენა შეიძლება უამრავი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეს, დაუსაქმებელი აღმოჩნდეს და იძულებული გახდეს თავის ეს პატარა ბიზნესი, რითაც თავს ინახავს და დახუროს და გაო.
ჩვენ მქონდა ზუსტად ამაზეც, ანუ აქ არის ორი შედეგი, ერთი შედარებით მოკლევადიანი, რომ აი ამ ტიპის მეწარმეებს უჭირთ მართალ შეიძინონ სალარო აპარატები, ზუსტად ამისათვის ჩვენ მქონდა შეხვედრები ბაზრობების, ნუ ზედაც ახდება ამ ტიპის ვაჭრობა ხელმძღვანელებთან, ორგანიზატორებთან ბაზრობების და ნუ მიღწეულია შეთანხმება, რომ ისინი უზრუნველყოფენ განვადებით, ნუ გარკვეული არის, იქნება 6 თვე, იქნება თუ 1 წელი, განვადებით უზრუნველყოფენ ამ ტიპის მეწარმეების აღჭურვას სალარო აპარატებით. ანუ პრაქტიკულად ეს პრობლემა, რომ მათ არ შეიძლება შეიძინონ სალარო აპარატები და დადგან დროულად, ეს პრობლემა გარკვეულწოდ ამ კუთხით იქნება გადაწყვეტილი, ხო, რაც შეეხება მეორე სოციალურ ეფექტს. უნებრივია გაზრდილი გადასახადები, გაზრდილი სერვისია სახელმწიფოს მხრიდან.
თითქოს აქ არის ერთი მომენტი, ხო, ადამიანები ჯერჯერობით არც არიან დარეგისტრირებული, ვთქვათ, რაიმე სამეწარმეო ფორმით და გარკვეული პრობლემები აქაც შეიქმნება, იმიტომ რომ ამდენი ადამიანი უნდა დარეგისტრირდეს იგივე ინდივიდუალურ მეწარმედ. შესაბამისად, შემდეგ უკვე მათ უწევთ საშემოსავლო გადასახადს გადახდა, სოციალურ გადასახადს გადახდა და გარკვეულწილად ეს ალბათ აშინებთ ამ ადამიანებსაც, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი თანხის გადახდა შეიძლება მოუწიოთ. და ზუსტად ეს ქმნის იმ ფონს, რაც დღეს არის შექმნილი იგივე ეს გამოსვლები პარლამენტის წინ და ასე შემდეგ.
ბუნებრივია ხა ჩვენ თუ მეწარმეებს ვეტყვით, რომ თქვენ როგორც იხდით ადრე ქრთამს, გააგრძელეთ ქრთამის გადახდა გარდა ამისა გადასახადები ბიუჯეტში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება 17 ტვირთი, მაგრამ თუ ქრთამს ჩაანაცვლებს საგადასახადო ტვირთი, ლეგალური ტვირთი, არ უნდა იყოს პრობლემა. ის წესრიგისათვის გადადგმული აუცილებელი ნაბიჯი, რომელიც მე ვფიქრობ, უნდა გადაგვედგა ჩვენ გუშინ,
როდესაც. აა, აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ უნდა მოწესრიგდეს ეს გადახდების სისტემა და შემოსავლები არ უნდა იყოს რაღაც ჭრდილოვან ნაწილში, ეს ყველაფერი უნდა ლეგალიზებული უნდა იქნეს მარტივი მიზეზის გამო, ვოლუბოლო ქვეყანამ და სახელმწიფომ უნდა იცოდეს რეალურად რა შემოსავალი არსებობს ქვეყანაში. და ეს უნდა იყოს ყველაფერი აღრიცხული. ძალიან
ბევრი
პრობლემას მოაწესრიგე.
აქვე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ გადაცემას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა გოცირიძე და ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ექსპერტი კახა იმერლიშვილი. ბატონო კახა, ჩვენ ყველას გვინახავს საზღვარგარეთ იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში, რომ გარევაჭრობა პატარა ბაზრობებზე მდგარი მოვაჭრეები არ იყენებენ სალაროს აპარატს. იგივე გარდამავალი ქვეყნების პრაქტიკა როგორია?
ძალიან ბევრი ქვეყანა სარგებლობს იგივე აი ამ პრაქტიკით და სალარო აპარატები ბევრ ქვეყანაშია დანერგილი. თუმცა ეს მინდოდა მეთქვა, რომ შესაძლებელი თავიდან შეიძლება რაღაც გარკვეული კატეგორია კიდევ გამოყოფილიყო, რომელიც არ დაექვემდებარებოდა აი ამ სალარო აპარატების გადახდას. ანუ იგივე თქვათ ეს წვრილი ეწარმეების არ ქვია ეს მოვაჭრეები, რომელიც ვაჭრობენ აი ბაზრობებზე. და შესაბამისად ეს ადამიანები იყენებენ ადგილს, რომელიც ეკუთვნის რომელღაც კონკრეტულ მეწარმეს. და შემოსავლები გადაიხადოს აი ამ მეწარმემ, ხო? მაგრამ სწორად აღარიცხოს ამ ადამიანების გადახდები, რომელსაც უხდიან თანხას.
პრინციპში რაც ახლა თქვენ გზანეთ, იმის ანალოგია არის ადგილ ეკუთვნის მეწარმეს ან ბაზრობას. და ამ შემთხვევაში მიღწეულია შეთანხმება, რომ ბაზრობების ხელმძღვანელები უზრუნველყოფენ მათ სალაროს აპარატებით და ისინი უზრუნველყოფენ აღრიცხვას.
ანუ მე რა მინდა ვთქვა, რომ თავარ ტვირთი არ უნდა მოდიოდეს აი ამ მოვაჭრეებზე და ძირითადი გადამხდელი უნდა იყოს ის პიროვნება, რომლის ადგილზეც ვაჭრობს ეს ადამიანი.
ორივე უნდა იყოს კონკრეტულად.
ორივე უნდა იყოს, თუმცა აი ეს პრობლემას შეუქმნის, მე ვამბობ ის თავდაპირველ ეტაპზე შეიძლება შეუქმნას პრობლემა მოვაჭრეებს და შესაძლებელი რომ ყოფილიყო რა თქვა თავდაპირველ ეტაპზე ამათ იგივე სალარო აპარატები არ დაედგა და თვითონ დამქირა ადგილის მიმცემს მოეწესრიგებინა ეს პრობლემა და მას გადაეხადა გარკვეული პრობლემები არ შეექმნებოდა ამ ადამიანებს.
მე ვესაუბრე რამდენიმე ბაზარში დასაქმებულ ადამიანს, გუშინ ძალიან ბევრი ქუჩაში გამოსული საპროტესტო აქციაზე და ისინი ამბობენ, რომ არ იციან რამდენი გადასახადის გადახდა მოუწევს, ზოგს მცდარი ინფორმაცია აქვს, ზოგი ძახს 32%-ის გადახდა მოუწევს, ზოგი უფრო მეტს ამბობს. აი, ბატონო ლაშა, თქვენ იქნება აგვიხსნათ ზუსტად რამდენ პროცენტიანი გადასახადის გადახდა მოუწევს, ისი გადახდა მოუწევს ამ ხალხს?
საშემოსავლო გადასახადი საქართველოსი არის 12%. ბუნებრივია ხა თითოეული ასე თქმა რამდენი პროცენტის გადახდა მოუწევს, სადაც ძნელი მტრო გადასახადი გადაიხდება შემოსავლიდან ერთობლივ შემოსავლიდან, რომელსაც უნდა გამოაკვდეს ხარჯები და რაც დარჩება წმინდა ნამეტი, ეს იბეგრება. ანუ მთელი თანხა კი არ იბეგრება, იბეგრება შემოსავალს გამოკლებული ხარჯები. ანუ გამოქვითოს დაქვემდებარებული ხარჯები. ხა სხვადასხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს სხვადასხვა თანხა მთელი ბრუნვიდან. თუ ხა მოგების სხვაობა არის ცირე, ну გადასახადიც ცირია, თუ მეტი არ მოგების სხვაობა, გადასახადიც შესაბამისად მეტი უწევს, ანუ პროცენტი უცვლელია, მაგრამ თანხა რაოდენობაში იცვლება. ამიტომ ეს ერთნიშნულად თქვათ, რომ 100 ლარის ნავაჭრი პროდუქციიდან მას მოუწევთ თქვათ 5 ლარის გადახდა თუ 10 ლარის, ძალიან ძნელია, ხო?
და აქვე მინდა გითხოთ, რა ჯარიმები დაეკისრება იმ მეწარმეებს, იმ მოვაჭრეებს, რომლებსაც დღეს უკვე არ ექნებათ ეს სალაროს აპარატი.
სალაროს აპარატის არ ქონაზე და არ გამოუყენებლობას ჯარიმები დღემდეც იყო. ანუ ეს 500 ლარიანი ჯარიმა იყო დღესაც.
კი,
დღემდეც უბრალოდ. აქ საუბარი არის რაზე? საუბარია ის, რომ განმეორებით სალარო
აპარატის
გამოუყენებლობაზე ხდება ჯარიმის სანქციის მატება. განმეორებაზე საუბარი. დღესაც არის 500 ლარიანი ჯარიმა. თუ არ იყენებს სალაროს აპარატს ან არ გაქვს საერთოდ და გეკუთვნის 500 ლარიანი ჯარიმა. დროვანდელი უფასოდ გუშინდელი კანონმდებლობით იყო, რომ ყოველ ასეთ შემთხვევაში არის 500 ლარი, ანუ სანქცია არიზდებოდა და ამ შემთხვევაში ახალი კანონმდებლობით სანქცია იზრდება ყოველ შემდეგ ჯერზე.
მე ბატონო კახას მინდა ვკითხო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტური იქნება ეს მექანიზმი გარევაჭრობის მოსაწესრიგებლად, იქ აღრიცხვანების მოსაწესრიგებლად?
ვიცით რა, მე ფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი პრობლემები იქნება ეს გარევაჭრობაში, წვრილ ვაჭრობაში, რომ მოსაწესრიგდეს აი ამ კუთხით თანხების გადახდები. აქ არის ერთი მომენტი, რა თქმა უნდა, ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი, რომ ყველამ გამოიყენოს სალარო აპარატი და ყველამ გადაიხადოს იმ შემოსავლებიდან გამომდინარე, რაც მათ რეალურად გააჩნიათ და თანხები აღარ იქნება დამალული. თუმცა ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმ სოციალურ ფონზე და როდესაც ეს არის უკვე იგივე ამ ტიპის მექანიზმის შემოტანა, პრობლემას უქმნის გარკვეულ სოციალურ კატეგორიას. საინტერესოა ის, თუ რას თავაზობს მეორე მხრივ სახელმწიფო იგივე სოციალურ დაცვის კუთხით და სხვადასხვა პროგრამები იქნება თუ რაც იქნება. ანუ ეს მომსახურება ეკვივალენტურია თუ არა იმ გადასახადისა, რის ამოღებასაც აპირებს სახელმწიფო აი ამ ფენიდან. მე ვფიქრობ, რომ არ არის ეკვივალენტური და დღეს ჩვენი სახელმწიფო ინდონეზე ვერ უზრუნველყოფს ნებისმიერ ადამიანს, რომ მან გარკვეულწილად თავი სოციალურად დაცულად იგრძნოს. ამიტომ ის რომ ჩვენ მათ დავაკისროთ
არაშიცავანცობაში თანხობრივად
ანუ თანხობრივად არ არის საუბარი, იცით მაგალითად ევროპის ქვეყანაში, როდესაც ბევრ გადასახადს ართმევს მთავრობა მოსახლეობას, მას უკან უბრუნებს საკმაოდ დიდი ოდენობით. ეს მე არ ვფიქრობ ასე, რომ რა გადასახადსაც ართმევს სახელმწიფო იგივე რაოდენობის ვთქვათ მომსახურებას უწევს.
სადმე ეს მას დაარჩა.
არა, რა თქმა უნდა, ეს თან ხარჯება სხვადასხვა გზების დაგებაში, სხვადასხვა იმაში, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად მეორე თემა და ეს არის უკვე ის რა პრიორიტეტებით ხარჯავს მთავრობა ამას, აი ეს უკვე სხვა საქმეა. და რამდენად არის აი ეს ფენარაზე დღეს ჩვენ საუბრობთ, დაცული დღეს საქართველოში.
ეს გახლავთ ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ექსპერტი კახა იმერლიშვილი. დღეს იგი ფინანსთა მინისტრის მოადგილესთან, ლაშა გოცირიძესთან ერთად ჩვენი სადისკუსიო მაგიდის სტუმარი იყო. დისკუსიას კახამ ჭედლიძე უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიმოხილვა ალექსანდრე ელისაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი ქართული გაზეთების განხილვის მთავარი თემა პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრის გუშინდელი გამოსვლა. ჯერა არ მჯერა, ასე ასათაურებს 24 საათი პარლამენტში სამთავრობო საათის პერიპეტიებს. სტატიაში ვკითხულობთ, მანო მერაბიშვილის გამოსვლისა და იმ საკითხებისადმი, რომლებზეც პასუხებსაც პარლამენტარები მინისტრის განითხოვდნენ, წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება არამარტო სხდომის დასასრულს, მისი მიმდინარეობისასაც აშკარა იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით პოზიციაცა და ოპოზიცია შინაგან საქმეთა მინისტრისგან ერთსა და იმავეს, ობიექტურობასა და მიუკერძოებლობას ითხოვდა. კუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრის პარლამენტის წინაშე გამოსვლა მისი მხრიდან ერთგვარად კეთილი ნების გამოხატულება იყო იმის საკომპენსაციოდ, რომ წინადღით ოპოზიციურ პარტიათა გაფართოებულ სხდომაზე მიწვევა არ მიიღო, კითხულობთ 24 საათში. არც ერთი კონკრეტული პასუხი ასე აფასებს რეზონანსი ვანო მერაბიშვილის გამოსვლას და იქვე მიუთითებს, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა პარლამენტში მხოლოდ პოლიციის წარმატებებზე ისაუბრა. მინისტრის გამოსვლით უმრავლესობა კმაყოფილი დარჩა, ოპოზიციამ კი პროტესტის ნიშნად სხდომათა დარბაზი დატოვა და საყოველთაო აქციების გამართვით იმუქრება. თუ კი პრეზიდენტ სურს, რომ მისი ნათქვამი ოსებმა გაიგონ, მის ნათქვამს გაგლოვება ახმოვანებს. თუ კი სურს, რომ აფხაზებმა გაიგონ, განცხადებას ავიძბა აკეთებს. თუ სურს, რომ ქართველებმა მოისმინონ მისი ნათქვამი, ჩარკვიანი აკეთებს განცხადებას და თუ კი სურს, რომ მისი ნათქვამი არავინ გაიგოს, მაშინ სიტყვით მერაბიშვილი გამოდის. ეს ანეკდოტი გუშინ განსაკუთრებით აქტუალური პარლამენტის შენობაში იყო. ყველა ელოდა, რომ პარლამენტში მისული მერაბიშვილი ბევრს არაფერს იტყოდა, მაგრამ ისმა გამოსვლამ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა წერს რეზონანსი. ახალი თაობა მიიჩნევს, რომ ანუ მერაბიშვილს მინისტრობის უფლება არ აქვს. გაზეთი ბეჭდავს კობა დავითაშვილის ციტატას იმის შესახებ, რომ ახალაიამ სანოძემ და დონაძემ თანამდებობა სასწრაფოდ უნდა დატოვონ.
დღევანდელი პრესა ალექსანდრე ელისაშვილმა მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ერთი კვირა გავიდა მას მერე, რაც ერაყის ქალაქ სამარაში შიიტური მეჩეთის აფეთქებას ძალადობის ახალი ტალღა მოხვა შიიტებსა და სუნიტებს შორის. დაიღუპა 400-მდე ადამიანი. უკანასკნელ დღეებში კრიზისმა იკლო. მას მერე, რაც ძალადობის შეწყვეტის მოწოდებებით გამოვიდნენ რელიგიური და პოლიტიკური ლიდერები. მაგრამ ვითარების ნორმალიზაციაზე ლაპარაკი ჯერჯერობით ნაადრევია. ბიძინა რამეშვილი მოგვითხრობს.
ოთხშაბათ დღის პირველ ნახევარში ბაღდადში ორმა აფეთქებამ 17 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. პირველი ტერაქტი ძირითადად შიიტებით დასახლებულ უბანში მოხდა. დანაღმული ავტომობილის აფეთქების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა. რამდენიმე საათის შემდეგ მანქანის ქვეშ ჩამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა, როცა პოლიციის პატრულმა ჩაიარა. დაიღუპა 3 სამოქალაქო პირი. გასულ კვირაში სამარაში მომხდარმა აფეთქებამ შიიტებსა და სუნიტებს შორის ანგარიშწორების ახალ სერიას მისცა დასაბამი. განსაკუთრებით სისხლიანი აღმოჩნდა სამშაბათი, როცა ბაღდადსა და ერაყის ზოგიერთ რაიონში 60 ადამიანი დაიღუპა. ერთ-ერთი აფეთქება მოხდა ბაღდადის ცენტრში, კარადის რაიონში მდებარე ხალხმრავალ ქუჩაზე. მომხდარს ესწრებოდა ჰაიდერ მუჰამადი, რომელმაც რეიტერის სააგენტოს უთხრა.
ბაღდადის ალ-ჯადიდას რაიონში მუშების ბირჟაზე მივიდა კაცი დეიუს მარკის ლურჯი მანქანით და მუშები ითხოვა. თქვა, რომ რაღაც სამუშაო აქვს და მუშები სჭირდება. როცა ხელი ჯიბეში ჩაიყო, დიდი აფეთქება მოხდა. ჩვენ ვგმობთ ამ აქციას.
ეს გახდა აფეთქების ერთ-ერთი მოწმე ჰაიდერ მუჰამადი. ქალაქის სხვა რაიონში, ალ-ამენში, რომელსაც ნიუ ბაღდადსაც უწოდებენ, ადამიანების სიცოცხლე იმსხვერპლა ბენზინის გასამართ სადგურზე მომხდარმა აფეთქებამ. ფირას ჰასან ილივი შეესწრო ამ აფეთქებას. მისი თქმით, იგი თვით მკვლელმა მოაწყო.
აფეთქდა კაცი, რომელსაც ასაფეთქებელი კამარი ან კანისტრაში დამალული ბომბი ჰქონდა და ხალხი დაიღუპა. თუ კი მთავრობას არაფრის გაკეთება არ შეუძლია, მაშინ გადადგეს. საკმარისად ვიტანჯეთ. აქეთ ხელი აგდია და იქით ფეხი. რატომ ვართ ამ დღეში? შიიტები რომ ვართ იმიტომ? ჩვენი დანაშაული ისაა, რომ შიიტები ვართ.
სამშაბათს ერთ-ერთი აფეთქება მოხდა პატარა მეჩეთში, თიქრიჩში, სადამ ჰუსეინის მამის საფლავზე. ეს ფაქტი კიდევ ერთი შეხსენებაა იმისა, რომ სწორედ ჰუსეინის მმართველობის პერიოდში მოხდა სუნიტებსა და შიიტებს შორის დაპირისპირების გაღრმავება. ჰუსეინის ხელისუფლება სუნიტურ უმცირესობას ემყარებოდა და ერაყელი შიიტების რეპრესიაში გამოიხატებოდა. მრავალი სუნიტი კი მას გმირად მიიჩნევს და ფიქრობს, რომ დემოკრატიამ შეიძლება შეასუსტოს ქვეყანაში სუნიტების ძალაუფლება. ვაშინგტონი ამ რელიგიურ ნიადაგზე მიმდინარე დაპირისპირებაში სერიოზულ პრობლემას ხედავს. ოთხ შაბათს ერაყის პრემიერ-მინისტრმა იბრაჰიმ ალ-ჯააფარიმ პირობა დადო, რომ გააგრძელებს მოლაპარაკებებს ახალი ეროვნული ერთიანობის მთავრობის შესაქმნელად. ალ-ჯააფარის თქმით, მთავრობაში ფართო პოლიტიკური სპექტრი იქნება წარმოდგენილი.
ეს გახდათ ბიძინა რამეშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. ევროპის კავშირის განცხადების თანახმად, კავშირი პალესტინის თვითმმართველობის მოსახლეობას 120 მილიონ ევროს გამოუყოფს. ეს ნაბიჯი კავშირმა ისეთ ფონზე გადადგა, როდესაც ავტონომიის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ჰამასის ორგანიზაციამ, რის თაობაზეც საერთაშორისო პოლიტიკაში აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს. ოქროპირ რუხაძეა მიკროფონთან.
ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა კომისარმა ბენიტა ფერერო-ვალდნერმა დახმარების თაობაზე გამოაცხადა ბრიუსელში ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე.
I have announced in the council
ევროპის საბჭოში გამოაცხადე დახმარების შესახებ. ის გამისნულია პალესტინელების ძირითადი მოთხოვნების საკმაყოფილებისთვის, ასევე გარდამავალი მთავრობის მხარდასაჭერად, სანამ ახალი მთავრობა მოვა, ანუ გარდამავალ პერიოდში. ჩემს მიერ წარმოდგენილი პაკეტის თანხა 120 მილიონი დოლარია.
ფერერო-ვალდნერმა იქვე განმარტა, რომ ეს ფული მხოლოდ ჰუმანიტარული დანიშნულებით და ადმინისტრაციულ სფეროში უნდა დაიხარჯოს. პრესისთვის ამის პარალელურად გავრცელდა დოკუმენტი, სადაც წერია, რომ დახმარების ეს პაკეტი არ არის დამოკიდებული პალესტინელთა მომავალი ხელისუფლებისთვის დახმარების გაწევის რაიმე გადაწყვეტილებაზე და განხილული იქნება კიდევ ერთხელ, როცა ახალი მთავრობა მოვა. ჩანს, ამას პირდაპირი კავშირი აქვს მოლოდინთან, რომ ახალ მთავრობაში, ავტონომიის ახალ მთავრობაში, ჰამასის ისლამისტური გაერთიანების წარმომადგენლები არამხოლოდ წევრებად, არამედ ლიდერებადაც მოგვევლინებიან. ამ თანხიდან ევროკავშირის თანახმად 40 მილიონი ევრო გამოყოფილია იმ მიზნით, რომ არ მოხდეს შეფერხება აუცილებელი საზოგადოებრივი სამსახურების მუშაობაში და ელექტროდენის და წყლის მიწოდებაში მოსახლეობისთვის. ცალკე ელაპარაკი 64 მილიონ ევროზე, რომელიც გაეროს ჰუმანიტარული ორგანიზაციის აქტიურობას წაადგება იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე და ღაზის სექტორში მცხოვრები განსაკუთრებით მძიმე პირობებში მყოფი ადამიანებისთვის, მათი პირობების შესამსუბუქებლად. ევროპის კავშირი ამასთან ხაზს უსვამს, რომ დამატებით ევროპის კომისია მხარს უჭერს მსოფლიო ბანკის რეფორმირების მომხრე ფონდის მიერ 2005 წელს გამოყოფილი თანხის გარდამავალი მთავრობისთვის გადარიცხვას, რათა მან თავისი მოვალეობების შესრულება შეძლოს, სხვათა შორის ლაპარაკია ხელფასების დარიგებაზე. ევროპის კავშირის ეს ნაბიჯი ამ თანხის გამოყოფა იმ პერიოდს დაემთხვა, როცა 25 იანვრის საპარლამენტო არჩევნებში პალესტინელთა ავტონომიაში ჰამასმა მოიპოვა გამარჯვება, რასაც საერთაშორისო თანამეგობრობა წინააღმდეგობრივი რეაქციით შეხვდა. ჰამასი, როგორც ცნობილია, არ აღიარებს ისრაელის სახელმწიფოს და არ სურს ამ ქვეყანასთან სამშვიდობო მოლაპარაკება. ამასთან ჰამასი პასუხისმგებელია 2000 წლის შემდეგ ისრაელის წინააღმდეგ განხორციელებულ 60 თავდასხმაზე. ისე, რომ არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ პალესტინელთა იმ მთავრობისთვის დახმარება, რომელშიც ჰამასის წარმომადგენლები შევიდოდნენ, სადავო საკითხი გახდა. არჩევნებამდე გაფრთხილება გამოთქვა ვაშინგტონმა, რომ ის გადახედავს ავტონომიისთვის დახმარების გაწევის საკუთარ გეგმებს, თუ კი ჰამასი გაიმარჯვებს მასში. მას შემდეგ შეერთებული შტატების მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ის პალესტინელებს მხოლოდ ჰუმანიტარული სახის დახმარებას გაუწევს, სანამ ჰამასი არ ჩაერთვება სამშვიდობო პროცესში. შეერთებული შტატების წარგზავნილმა დევიდ უელჩმა რამალაში იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე პალესტინელთა ოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეხვედრისას გამოაცხადა ეს თვალსაზრისი.
პალესტინელ ხალხს ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი ხანია უწევს დახმარებას ჩვენი საგარეო მხარდაჭერის ფონდიდან გაღებული არსებითი მხარდაჭერის სახით. როგორც ახლახან სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა განუცხადა ამერიკის კონგრესს, ჩვენ პალესტინელი ხალხის ჰუმანიტარულ საჭიროებას მითვალისწინებთ და განმაგზავთ მომავალშიც.
ისრაელის კაბინეტმა ჰამასის გამარჯვების შემდეგ შეხვედრის 19 თებერვალს დაადგინა, რომ შეჩერდეს იმ ათეულობით მილიონი დოლარის გადარიცხვა ავტონომიისთვის, რომელიც საბაჟო გადასახადის სახით აკრიფა ისრაელმა პალესტინელთა ავტონომიის სახელით მის სასარგებლოდ. ეს ნაბიჯი ნაწილია შეზღუდვის იმ ზომებისა, რომელთაც პალესტინელთა მიმართ ისრაელი მიმართავს ჰამასის დასუსტების მიზნით. მალევე 22 თებერვალს თეირანმა გამოაცხადა, თუ კი დასავლეთი ჰამასის მეთაურობის ქვეშ მყოფ პალესტინელთა ავტონომიას დახმარებას შეუზღუდავს, მე ვგეგმავ მისთვის დახმარების გაწევასო.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძე. საერთაშორისო დახმარების სფეროს ზოგიერთი წარმომადგენელი აცხადებს, რომ პალესტინელთა ტერიტორიებს ჭირდება მხარდაჭერა, ვინც არ უნდა იყოს მის მთავრობაში. მსოფლიო ბანკის ყოფილი დირექტორის ჯეიმს ვულფენსონის განცხადების თანახმად, პალესტინელთა თვითმმართველობას საფინანსო კოლაფსი მოელის უახლოეს მომავალში. ვულფენსონის ხმით, ამას შეიძლება ძალადობა და ქაოსი მოხვეს. ანეს მოსაზრება წერილობით აცნობა ეგრეთ წოდებულ კვარტეტს, ევროკავშირს, რუსეთს, გაეროს და შეერთებულ შტატებს. გადაცემას ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით ვასრულებთ. დღეს პროგრამის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე თანამედროვე ჯაზის ცნობილ წარმომადგენელზე ნატალი ქოულზე მოგვითხრობს.
He stays out every night and leaves me all alone. He never tells me where he goes. I'm not the only lonely one. Just ask a woman who knows. We used to share our troubles and the good times too. Now I'm left with all the woes.
გაჟღერდა სიმღერა Ask a woman who knows. კითხეთ ქალს, რომელმაც იცის. სიმღერის სათაური მისი შემსრულებლის, ჯაზის პოპულარულ მომღერალ ნატალი ქოულის ბუნებას ზუსტად შეესაბამება. ამ ქალმა მართლაც ბევრი რამ იცის. მომღერლის ცხოვრებაში აღმავლობის პერიოდს ხშირად ღრმა კრიზისი ენაცვლებოდა. შემოქმედებითი კარიერის თავბრუდამხვევი დასაწყისი, ორი ოქროს ალბომი, გრემის ორი პრემია, Capital Records-ის პროდიუსერ მარვინ იენსის გათხოვება მწვავე კრიზისით შეიცვალა. 80-იან წლებში მომღერლის ძმა 36 წლის ასაკში შიცით გარდაიცვალა. თვით ნატალი ნარკოტიკების და ალკოჰოლის მოხმარების გამო სარეაბილიტაციო კლინიკაში მოხვდა. იენსისთან ერთი შეხედვით ბედნიერი ცოლქმრობა კრახით დასრულდა. კრიზისის დაძლევა და ესტრადაზე დაბრუნება ნატალი ქოულმა მხოლოდ 1985 წელს შეძლო. ჯაზის კრიტიკოსების აზრით, ნატალი ბოლო 2.5-წლეულის ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი და წარმატებული მომღერალია. მისთვის არ არსებობს პროფესიული შეზღუდვები. ის შესანიშნავად ასრულებს სხვადასხვა ჟანრის და სტილის სიმღერებს. ეს არის თანამედროვე პოპი, ჯაზი, რიტმენ ბლუზი, სოული და გოსპელი. ამბობენ, რომ გამოჩენილი ადამიანების შვილებზე ბუნება ისვენებს. თუმცა არ არსებობს წესი გამონაკლისის გარეშე. ნატალი ქოული ლოს-ანჯელესში ჯაზის ლეგენდარულ მომღერალ ნატ, მეცახელად კინგ, ქოულის ოჯახში 1950 წლის 6 თებერვალს დაიბადა. ერთი თვის წინ მას 56 წელი შეუსრულდა. ნატალის დედა, მარია, გათხოვებამდე დიუკ ელინგტონის ორკესტრის სოლისტი იყო. უკვე 6 წლის ასაკში გოგონამ ნატ კინგ ქოულის საშობაო ალბომის ჩატარაში მიიღო მონაწილეობა. სახელგანთქმული მამის გარდაცვალების დროს ნატალი 15 წლის იყო. მამას ის აღმერთებდა. მაგალითად, ჯაზის მოყვარულთა კერპის დიდ ფრენკ სინატრას შესახებ ნატალი ახლაც ამბობს. ფრენკი ეჯგარეშე მამაჩემის შემდეგ ყველაზე გამოჩენილი მომღერალია. 1991 წელს თანამედროვე ტექნოლოგიით ნატალის და მისი გარდაცვლილი მამის ხმის ზედების შედეგად CD-ზე და ვიდეოზე შესანიშნავი დუეტი Unforgettable დაუვიწყარი ჩაიწერა.
Unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Natalie Cole, ჩემი საყვარელი მომღერალია. თავის დროზე დავადგინე მისი მენეჯმენტ ოფისის მისამართი და ვთხოვე Eastern Promotions-ის ხელმძღვანელებს ეცადათ მომღერალის საქართველოში ჩამოყვანა. სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ეს ძვირადღირებული სიამოვნება. თუ არ ვწდები, მისი კონცერტი $40,000 ღირს. Cole-ს რუსვანა რომ ერქვას, კიდევ რაღაც შანსი იქნებოდა. Natalie Cole-ის მაღალი ჰონორარი შოუ-ბიზნესში მისი მიღწევებითაა განპირობებული. Momgherlis multi-platinis albuma Unforgettable with Love შვიდი გრემი მოიპოვა. Კიდევ ერთი გრემი Natalie-მა 1975 წელს მიიღო. Композиция Wild Woman Do პოპულარულ ფილმ ლამაზმანის საუნდტრეკში შევიდა. Momgherali სრულად ახლებურად ასრულებს ჯაზის ძველ ჰიტებს, რომლებსაც თავის დროზე Carmen McRae, Billie Holiday, Nancy Wilson, Sarah Vaughan, Diana Washington-ი მღეროდნენ. ამაში დიდ დახმარებას ოჯახის ახლო მეგობარი, ჯაზური მუსიკის ცნობილი კრიტიკოსი და კოლექციონერი დიკ ლა პალმი უწევს.
Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Right here is the perfect spot to learn. Teach me tonight. Starting with the ABC of it. Right down to the XYZ of it. Teach me the whole mystery of it. Teach me tonight.
საკუთარი შემოქმედებითი კრედო Natalie Cole-მა ცნობილ ჟურნალისტ დევიდ ჰორნსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჩამოაყალიბა.
And it's challenging with jazz. Because nobody writes this kind of
ძალიან საინტერესოა იმუშაო სიმღერაზე, რომელიც 40, 50, 60 წლის წინ არის შექმნილი. ახლა ასეთ მუსიკას აღარ წერენ. ცდილობ ძველი ჰიტები ახლებურად შევასრულო. რაც მთავარია, სიმღერის ფუძე უცვლელი რჩება. იმედი მაქვს, შევძლებს სვენელების იმ ნაწილის გადარწმუნებას, რომელიც ჯაზ ძველმოდურ ხელოვნებად აღიქვამს.
დღევანდელი გადაცემა მინდა ერთ-ერთი ამერიკული გაზეთის სტატიის სიტყვები დავასრულო, მით უფრო, რომ ისინი ჩემ საკუთარ ემოციას ზუსტად შეესაბამება. მუსიკაში და ცხოვრებაშიც Natalie Cole-ი საოცრად მომხიბლავი ქალია. ის ნამდვილი დივა.
Natalie Cole-ზე იური ვაჩნაძე მოგვითხრობდა. ჩვენი გადაცემის სასრულებამდე 2-3 წუთი რჩება, სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭეურელი და ახლა ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
ერაში სუმცირე 30 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ძალადობამ. პოლიციის ინფორმაციით, სამი ბომბის აფეთქების შედეგად ბაღდადში დაიღუპა სუმცირე 26 სამოქალაქო პირი. არიან დაჭრილები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა აზიაში მოგზაურობა დაიწყო ავღანეთში მოულოდნელი ვიზიტით. ბუშმა ქაბულში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოთქვა, რომ ალ-ყაიდის ლიდერი ოსამა ბინ ლადენი წარდგება მართლმსაჯულების წინაშე, მიუხედავად იმისა, რომ მას უკვე 5 წელი წარუმატებლად დაეძებენ. მოგვიანებით ჯორჯ ბუში ინდოეთში ჩავიდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგი ლავროვმა ისევ მოუწოდა ირანს განაახლოს მორატორიუმი ურანის გამდიდრებაზე, რაც არის წინაპირობა რუსეთის ტერიტორიაზე ურანის გასამდიდრებელი ერთობლივი საწარმოს შესაქმნელად. ასაკითხს ლავროვი შეეხო ჟურნალისტებთან საუბარში ბუდაპეშტში, იქ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ვიზიტისას. პალესტინელების პოლიციის ინფორმაციით, დღეს ხაზაში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა მოძრაობა ისლამური ჯიჰადის გასამხედროებული ჯგუფის ხელმძღვანელი ხალედ დახდუჰი. პალესტინელების თქმით, ეს იყო დახდუჰის წინააღმდეგ ორგანიზებული ერიშის შედეგი. მაგრამ ისრაელის სამხედრო ძალები მანამდე არაერთხელ რომ განუხორციელებიათ თავდასხმები ექსტრემისტებზე ხაზაში, დახდუჰის მოკვლას რაიმე კავშირს უარყოფენ. აღონიჩი დამთავრდა ციხეს მონდობული აჯანყება მას შემდეგ, რაც 1300-ივე პატიმარი ახალ შენობაში გადაიყვანეს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის განცხადებით, სომხეთთან მოლაპარაკება მთიანი ყარაბაღის საკითხზე ჩიხშია შესული. ყარაბაღის ტერიტორიის იმ მცირე ნაწილში, რომელსაც ჯერ კიდევ აზერბაიჯანი აკონტროლებს, ალიევმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანმა უნდა გადასინჯოს თავის პოზიცია და ყოველთვის მზად იყოს.
ახალი ამბები მარიამ ჭეურელმა გაგვაცნო, ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან სალომე ასათიანი უძღვებოდა. ხმის ოპერატორის პულთან პრაღაში ანგელინა შკურენკო, თბილისში კი ლევან გვარამაძე მუშაობდნენ. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.